Začíná týden zodpovědného hraní. Nemyslí se tím hraní se s panenkami nebo s vláčky, je to hraní hazardní, hraní vedoucí k závislosti. Mluvit o tom budeme se zástupcem Českobudějovického centra Prevent Jiřím Korešem už za chvilku. Eva Kadlčáková vás znovu zdraví v 10 hodin 4,5 minuty a přeje příjemný a hlavně zajímavý poslech. Hazardní hraní je druh zábavy, stejně jako například chození do kina. Až 97% populace se hraním skutečně pouze baví. Pro zbylá 3% je ale hraní rizikové a může jim zničit život. Na okolnosti i prevenci se zeptáme našeho dnešního hosta, magistra Jiřího Koreše, vedoucího poradny pro nelátkové závislosti při centru Prevent 99 v Českých Budějovicích. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Musím říct, že ta formulace z úvodu tiskové zprávy, kterou jsem před chvílí použila, která se váže k týdnu zodpovědného hraní, mě překvapila. Opravdu lze hazard považovat za zábavu?
No, já se nejdřív trošku vrátím k té formulaci, aby jsme si to osvětlili na začátku. To znamená, co ten týden zodpovědného hraní je. Tak je to nějaká jako aktivita primárně hazardního průmyslu, která má za cíl zavést nějaký dialog o tom, že to teda je nějaká varianta hry, jo, a vlastně, že by to mělo být nějaká zodpovědná hra, byť je to protimluv. A je to vlastně, má za cíl nabídnout pomoc, což vítáme, a má za cíl mít nějaký dialog o tom mezi adiktology, mezi odbornou veřejností a mezi tím hazardním průmyslem. A z mýho pohledu, byť je tam motivace jakákoliv, tak si myslím, že ten dialog je lepší. I takový mám zkušenosti. Tak to je třeba si říct, co ten vlastně týden zodpovědného hraní je a proč se na něm podílíme. No a potom k té vaší otázce teda konkrétně. Jo?
K tomu protimluvu.
Já myslím, že je potřeba se podívat na ty čísla. Vy jste říkala, 97% lidí vlastně teda to má jako zábavu. Je třeba si říct, že teda ty 3% jsou lidi v riziku, těm se dostanou, a co vlastně to je reálně za číslo. Ale to, že 3% lidí má problém s hazardem, ještě neznamená, že těch 97% vlastně vůbec hraje. To je jenom nějaká část z nich, která hraje. A pak co to vlastně, jaký druh hazardu oni provozují. Většina těch lidí provozuje v úvozovkách bezpečnější hazard, což si můžeme představit třeba pod tím, že si jednou týdně vsadí sportku, anebo že si koupí los. A to znamená, ten reálná část a ten reálný poměr toho, jako co ty lidi hrajou a co je ta rizikovější způsob toho hraní, což je ten gambling a ty sázky hlavně v dnešní době, tak to, tam by ty procenta samozřejmě byly úplně nějaký jiný.
A otázka taky je právě, do jaké míry je rizikové třeba i to, že někdo každý týden sází sportku anebo nesází.
No, to samozřejmě je. A nemyslím si, že tam je nějaký jako riziko velký. Ani třeba ty losy, když taky, taky máme vlastně jako klienty, kteří hodně kupují losy. Ale ten bod zlomu je kolikrát vlastně, nejčastěji sami klienti mluví o tom, že ten bod zlomu je vlastně v nějaký výhře. To znamená, jako nejhorší je vyhrát, protože pak vlastně člověk řekne, jo, mi se to povedlo jednou, nedej bože, je to v nějaký situaci, která se mu vlastně jako třeba nebyla příjemná, potřeboval peníze a ten mozek si to pamatuje a prostě se vrací se k tomu.
K tomu krásnému zážitku, znovu.
Že to pomohlo, takže to je samotná reflexe těch vlastně klientů nebo lidí, co máme v léčbě.
A to je tedy ta hranice, která je mezi tím bezpečným hraním a překročením té hranice směrem k nějakému riziku, což může být tedy ta výhra, která nás motivuje k dalšímu hraní a k vzniku potenciální závislosti.
Ano, je to jedna z mnoha těch hranic, ale vlastně ta je taková, kterou sami vlastně ty hráči reflektují, že je jako podstatná. Je horší je ta výhra. No.
A jinak myslíte, že máme všichni tedy nějaké sklony k tomu pokoušet občas štěstěnu?
No tak já si myslím, že někdo víc, někdo míň, ale je třeba si jako upřímně říct, že ten hazard nebo hra jako taková, i když trošku by se to mělo asi říct, co znamená co, tak je přirozená. Že? Hra rozvíjí intelekt, je jako vlastně důležitá a ten hazard tu taky byl od jak živa ve společnosti. Že? Takže někdo k tomu ty sklony měl, někdo ne. No a nějaká ta malá část z různých důvodů, to nelze jako nějak generalizovat, prostě překročí tu hranici a má s tím problém a neudrží to.
Tomu propadnout. Jaký je tedy rozdíl mezi hazardem a hrou, si povíme v zápětí po písničce od kapely Argema. Raj není, jestliže se člověku z pouhé hry stane vážný problém a závislost. A o tom tady dnes v rámci týdne zodpovědného hraní budeme mluvit s Jiřím Korešem z poradny pro nelátkové závislosti Centra Prevent v Českých Budějovicích. Jiří Koreš tam pracuje jako psychoterapeut, adiktolog a sociální pracovník. A slíbil nám, že nám vysvětlí, jaký je rozdíl mezi obyčejným hraním někde prostě v herně na automatu zkusením si to a tím reálným hazardem, který už je nebezpečný?
No, já bych to řekl trošku jinak. Ta hra obecně, jako já jim mám spojenou spíš s dětma a s, jakoby, s nějakou, vlastně, za nějakou činností, která rozvíjí intelekt primárně, to znamená, něco mi to dává. I když my se v poslední době setkáváme hodně s dětma, který mají problém s hraním na počítači, zvlášť v době covidu, nebo těch klientů je většina. Ale furt je třeba brát tu hru, byť to má nějaký úskalí, jako něco prostě zábavného. A ten hazard je, a ten podstatný rozdíl v tom hazardu je, že do toho vložím nějaký peníze a vlastně s tím, že nemám jistotu, že se mi vrátí nebo že je vydělám. Jo? Mluví se o tom v rámci toho týdne zodpovědného hraní a je to i taková věc, jako kterou sami ty klienti říkají, že když se z toho dostávají, tak říkají, jo, já už jsem lepší, už jsem závodu a podstatný je uvědomit si, že ty peníze nemůžu vyhrát a nemůžu je dostat zpátky a že jsou fuč. A tohle by vlastně jako by mělo předcházet tomu, když s tím začnu, než se dostanu do těch problémů. To znamená, ano, pokud jsem disciplinovaný a důsledný a prostě dokážu udržet to, že do toho dám tolik a tolik měsíčně, tak to může být zábavou, ale spousta lidí potom tuhle tu hranici samozřejmě poruší a začnou s tím koloběhem, který většinou začne s nějakýma půjčkama, lháním a podobně.
Tak nám možná i povíte nějaké příběhy neadresně vašich klientů, které ukáží našim posluchačům, jak to tak obvykle chodí, co se těm lidem stává, ale ještě předtím řekněme, oni už to asi nejsou jenom ty výherní automaty nebo kasína a nějaké hrací stoly, nějaké rulety, tak jak jsme to znali dřív. Dneska se to, jak jste sám už řekl, přesouvá hodně do virtuálního prostředí, to sázení.
No, je to vlastně je to hrozně dynamický odvětví, abych tak řekl, i ta péče nebo ta léčba, protože my vlastně se na to specializujeme 6 let a každý rok je to trošku jiný. Už vlastně před těmi lety se stalo to, že vlastně to se to přesouvalo celý ten hazard do toho online prostředí, což je teda blbý v tom, že prostě je to dostupný a jsou tam další věci, ke kterým se možná dostaneme. A z takových těch, jako z většiny těch gamblerů, který jsme měli, se postupně začínali jako dominovat a je to tak v současné době, jsou sázkaři vlastně, jo? Online sázkaři na sport a ještě vlastně z prostředí sportu, což je samo o sobě jako téma, kterým se taky zabýváme. To znamená, těch je naprostá většina teď, vlastně nejsou to takový ty na bednách a tohle, i když ty bedny jsou vlastně taky na to v tom online prostoru, ale většina těch hazardních hráčů jsou v současné době sázkaři. Byl na to i výzkum zajímavý od Asociace nestátních organizací, která to potvrzuje napříč republikou. Takže takhle to vypadá. A navíc, ale my se teď vlastně čím dál víc v souvislosti s covidem dostáváme i do, což o čem se teda nebavíme, i do té situace, že máme čím dál víc hráčů nebo rodin, který přichází s problémem jakoby hraní na dětí, kteří tráví hodně času hraní počítačových her, což jsou takový spojené nádoby.
Což tedy není hraní o peníze, není to ten hazard v pravém slova smyslu, jak jste nám vysvětlil.
I když, není to hraní o peníze, říká se tomu jakoby hraní za peníze, ale spousta těch her, což teda odbočujeme trošku od toho hazardu, má hazardní prvky. Má v sobě hazardní prvky, které jsou v různých zemích různě, do různý úrovně zakázan.
Například,
já vám neřeknu, co v který hře, ale i u nás jsou regulovaný, ale ty hry, to bychom se do toho zabředli, ale ty hry často mají vlastně takzvaný lootboxy nebo vlastně věci, které jsou zprvu zdarma po dokončení nějakého úkolu nebo po době nějakého hraní. A ten hráč buď je dostává nějaký vlastně boxy nebo válce, který se mu tam točí v té hře vždycky po nějaké době. No a vlastně jako potom dostane nějaké věci, neví co, anebo si může i kupovat vlastně, jo, a jsou to takový, a v mnoha hrách třeba ve Forze to má opravdu jako, to má, ten vizuál je opravdu automat, kde se točí ty válce a...
To tady připomíná.
Připomíná to. A i spousta
ten
potom...
Ten automat, tu bednu.
No. A vlastně ty děti potom přichází s tím, že teda, nebo ty rodiny, jo, tady najednou chybí spoustu peněz a děti to nechali ve hrách. Takže to je takový spojovací prvek s těma hrama, i když jsou to jako takový dvě odlišný věci.
A co třeba pokr? Pokr o peníze, online pokr? Setkáváte se s tím, nebo je to
setkáváme,
spíš taková chiméra?
Ne, setkáváme. I když hráči pokru se někdy mají tendenci teda přijít o to, že to je dovednostní hra, že to není hazard. A mě v podstatě, jako pro mě není důležitá ta škatulka. Jo. Když jestli to je dovednostní hra a někomu to jako funguje a nemá s tím problém, tak dobře. Mě zajímají v podstatě ty lidi, kteří přijdou a přišli o všechny peníze v tom pokru.
A ten problém mají.
A jestli to je dovednostní hra, nebo co to je mi jako jedno. Oni to označujou. Jako ze zákona je to braný jako hazardní karetní hra. A mě v podstatě zajímá ten člověk, který přichází.
Mě taky bude zajímat ten člověk a jeho příběh už za chvíli. Si o něm povíme s naším dnešním hostem Jiřím Korešem. Tak to byly Suzy Quatro a Chris Norman. A my se vracíme do rozhovoru s Jiřím Korešem. Věnujeme se týdnu zodpovědného hraní, respektive gamblingu, který se, jak jsme řekli před chvílí, přesouvá do virtuálního prostředí. A tvoří ho v české populaci asi 3% lidí, kteří mají už s hraním problém. Co to představuje? Jaké je to vlastně číslo třeba tady v jižních Čechách? Pane Koreši, víme to?
No, víme a vlastně, ačkoliv se to číslo zdá dobrý, jo, člověk si řekne 3%, to vlastně jako moc to neznamená, tak když si to spočítáte, nebo někdy v roce 2012 byla poměrně přesná studie Národního monitorovacího střediska, tak vlastně jde o nějakých 12-13 tisíc lidí.
Tady
v jižních Čechách.
To je opravdu hodně.
Což je opravdu hodně a vlastně jako v reálu potom, když se dostaneme k tomu, že pracujeme u nás třeba s 300 klientama za ten rok a vlastně jejich průměrný dluh se pohybuje okolo 650-670 tisíc, tak to už vlastně ty 3% vypadají trošku hrozivějíc, než se to jako zdá.
Vlastně by to byla půlka obyvatel okresního města.
Ano,
kdyby se u vás léčili všichni, tak to byste neměli šanci to zvládnout.
To by se museli mít v paneláku nějakou poradnu.
Ale měli by se asi léčit všichni nebo požádat o pomoc. Bylo by to ideální?
Bylo by to ideální. Myslím si, že vlastně spousta lidí ještě furt neví. V tomhle vítám tu aktivitu toho týdne zodpovědného hraní. Spousta lidí vlastně neví, možná kam se obrátit, že něco takového existuje, je to taková věc, kterou se stydí, nemluví o ní ani s tím nejbližším vlastně. To znamená, to ozřejmení toho jako dobrý, je tu nějaká aktivita, ale pozor, jako má takovýhle riziko větší a pojďme jakoby na to upozornit, tak ta je super a měla by být ještě vlastně větší, než Jo, ten týden vlastně je dobrý, je tam ty malinký písmena, to upozornění, že teda může vzniknout závislost, si nemyslím, že jsou jako úplně dostatečný v té reklamě oproti tomu, jak vlastně se to cool tváří. No.
Teď jste zmínil reklamu. Já jsem si všimla toho, že reklamy na online sázení neuvěřitelně přibylo a že třeba na velkých sportovních akcích, jako jsou mistrovství světa a podobně, jsou zásadními sponzory dnes už nikoli automobilky, jak to bývalo dřív, anebo výrobci alkoholu či cigaret, jak to bývalo ještě o něco dřív, ale že jsou to právě sázkové společnosti. Takže ten tlak je asi velký a zvětšuje se i ta množina příjemců.
Samozřejmě. Má to jako několik rovin. Jo. Když pominu to, že teda je spoustu reklam a že se to vlastně jako vypadá to dobře, že jo, slavní sportovci to vlastně propagují.
Ano.
Jo, tak,
o to je to možná záludnější.
O to je to záludnější. Myslím si, že by to mělo jít jako dobře, je to nějaký biznis, který tady takhle fungoval. Mělo by to být jako vyváženější s tím upozorněním na to, že to může být problém. Což pokud vím, tak vlastně ten institut a ten týden jako trošku připravuje, že tam ta informovanost bude větší a funguje to takhle i v zahraničí, že teda je to jako propojený víc a ty hazardní společnosti tak říkajíc přebírají zodpovědnost vlastně za to.
No ale tak to mi řekněte, to tak říkajíc. Může to vůbec fungovat? Na jedné straně reklama a snaha upoutat toho zákazníka pro svou hru. Na druhé straně jakási deklarovaná aktivita, nechci říct omezit, ale tedy nějak zregulovat to hraní, aby bylo rozumné. Může to vůbec fungovat? Není to celé habaďůra ze strany těch velkých sázkových společností, které se podílejí na propagaci toho týdne zodpovědného hraní?
No tak pro mě je podstatné, že se to dostane k těm, kteří to potřebují. Jestli jako to, tu motivaci já nehodnotím, hazardní společnosti říkají, že vlastně tyhle ty hráči nejsou ti, kteří jim vydělávají ty peníze, že vlastně jakoby je nepotřebujou a že jsou si toho vědomi. Pro mě je podstatné, že se ten problém zviditelní a že vlastně teda ty lidi přijdou. A ta motivace pro mě jako není důležitá.
Dobře. No. Slíbili jsme našim posluchačům příběhy, konkrétní příběhy, konkrétní příklady toho, kam může taková situace dospět, tak jak vypadají například.
No tak my máme takový, jako nechci škatulkovat, jo? Máme vlastně takový jako typy. Už jsem mluvil o tom, že velká část teď v současné době těch klientů je, nebo to, co se dostává, 2/3 jsou vlastně v online prostoru, takže pracujeme i online, to je taková novinka díky covidu a týká se to ve většině případů teda toho gamingu, tedy hraní počítačových. Ty sázkaři a ty hazardní hráči nejčastěji teda vypadají tak, že ten profil bychom si rozdělili do dvou takových skupin. Jedni jsou takový ty mladší sázkaři, sportovci, nejčastěji, který přichází ještě s maminkou nebo s tatínkem, čerstvě vlastně dovršili dospělosti, a nebo jsou ještě mladiství a hrajou nebo sází, většinou protože sportujou, mají to teda, nebo v tom klubu, ve kterém jsou, tak je to spojený s nějakou kulturou.
Čili je to tam běžné?
Je to tam běžný. A vlastně sází přes někoho, nebo takhle často
někoho
začnou.
Někoho staršího, kdo může.
Někoho staršího. Mm-hmm. A je to spojené s tím, že tam není jako dostatečná finanční gramotnost a vlastně jako jakmile potom jim je 18, tak si napůjčují rychle vlastně peníze a prosází to, mají představu, že to takhle, že jako vydělají jednoduše, rychle.
A to jsou potom ty dluhy, které jste zmiňoval, které dosahují nějakých třeba 600 tisíc přibližně?
Ne, to jsou právě ty dluhy, to je ten průměr, to jsou ty dluhy, které vlastně jsou třeba 50-100 tisíc prvních, tam je asi průměr asi 105 tisíc u těchto mladších. A to třeba jako mají našetřeno, nebo dostanou, nebo seberou doma, a nebo si půjčí, já nevím, od nějaký nebankovní společnosti a takhle jako přicházejí ještě čerstvě. No a pak je vlastně druhá část, a to jsou, řekněme, mladí muži nebo muži, 35 let, s rodinou, který vlastně jako mají mladé rodiny, staví domy a tohle to byli zvyklí od jak živa hrát a teď nějak vlastně jako ten život na ně klade spoustu dalších nároků a někdy se to úplně nepovede a oni v tom se trvávají a tam už potom jsou dluhy v milionech. Zase nechci úplně generalizovat, že takhle to je, ale dalo by se, s takovýma skupinami máme zkušenosti a to nám pak dělá ten průměr takovej.
Aha. No a ještě řekněte, než si pustíme další písničku, má adept na problémového hráče nějaké typické charakterové vlastnosti, něco, co ho trošku předurčuje k tomu, že by mohl spadnout do problému?
No, kromě té provázanosti na ten sport, je mi to jako líto, ale musím to takhle říct, my to tam prostě v těch statistikách máme, tak jsou to vlastně lidi, kteří jsou vesměs úspěšní, inteligentní, jsou zaměřený na výkon, jsou takový aktivní, prostě až workoholici.
K té hře si chodí zpočátku odpočinout?
No, můžou si chodit, buď mají představu, že buď je to odreagování, nebo vlastně mají představu, že teda když tomu rozumí, protože to dělají, takže na to můžou vydělat. No a pak se stane něco, co teda, buď jsem říkal, ta výhra, nebo prostě nějaká blbá životní situace, kdy teda se to jako otočí a pak už to vůbec není zábava. Jako ta zábava, nikdo z těch lidí, co přijde, už to nemá za zábavu. Většinou to mají, jako už vlastně chtějí vyhrát ty peníze, o který přišli, než se to někdo dozví a už jsou v nějakém jako dluhovém kolotoči.
Takže potom už to vůbec není sranda.
Není to sranda.
Řečeno. Je to závažný problém, který asi vede k velkým sociálním propadům a potížím, možná i do kriminálu, když by na to přišlo.
Určitě, tak nějakých 30% mají, těch klientů mají jako podmínky a takovýhle, protože zase to nejsou nějaké jako kriminálníci v tom slova smyslu, že by většina z nich byla jako ve vězení a jsou tam nějaký zpronevěry a takové věci, které se řeší tady tou podmínkou. Velká část z nich je v insolvenci nebo tu insolvenci vlastně zprostředkováme, no pomáháme jí zařídit, když to spočítáme, kde všude vlastně ty dluhy jsou, jestli je to k tomu nebo to není.
Takže takhle může skončit nebo končit sešup toho úspěšného mladého muže. Mluvíte zejména o mužích a chlapcích. Je to tedy pánská záležitost hraní, hazardní hraní zejména?
No, je to pánská záležitost. Ty ženy opravdu máme 3, 4, 5 do roka. ale je to... nemyslím si, že vlastně možná ty ženy i obecně v těch v závislostech obecně jako se k tomu hůře přiznává. Je to pro tu ženu je to tenhle problém jakoby víc stigmatizující. I vlastně, když si to znamená v tom pití, jako muž se může opít, ale žena, když pije, tak je to jakoby větší společenský problém, stejně tak jako s tím hraním. To znamená, ano, objevujou se, ale v menší míře. A my si myslíme, že jich třeba daleko víc. I když to je nějaký jiný druh hazardu.
Říká náš dnešní host Jiří Koreš, vedoucí poradny pro nelátkové závislosti při centru Prevent 99 v Českých Budějovicích. O gamblingu, gamblerství, závislém hraní nebo patologickém hráčství, chcete-li, mluvíme s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, magistrem Jiřím Korešem z centra Prevent. Už tady padla zmínka o mladé generaci, která hraje třeba ještě nikoli o peníze, ale hraje. Sedí u těch počítačů nebo u svých mobilních aplikací celé hodiny až dny. Sám jste říkal, pane magistře, že se to zhoršilo během covidového lockdownu. Lze to už považovat za závislost, jestliže dítě tráví na počítači nebo u těch aplikací hodiny a dny?
No, zhoršilo se to asi trojnásobě v rozmezí vlastně těch dvou posledních let nebo dvou, třech let. A já jsem s tou závislostí opatrný. Většinou je to tak, že vlastně, že my sanujeme nějakou jako, je to o hranicích a o komunikaci. To jsou dvě takové jako témata, na kterými se zaměřujeme. A myslím si, že u naprosté většiny dětí, já nevím, řekněme do těch 12 let, je to o tomhle nebo i později. Takže to v praxi vypadá tak, že vlastně jako přijde ta rodina, teď oni mají nějaký problém s tím, bylo by to na dlouhý povídání a my vlastně jako řešíme, jak jsou nastaveny pravidla, jestli někde visí, jak je dodržuje, kdo si je, jak představuje, kde je nějaký kompromis. A vlastně jako pomáháme teda znovu jako obnovit nějakou komunikaci, byť je často složitá, protože ten problém se zase týká chlapců nejčastěji toho hraní. a ty zároveň v tom věku ještě přichází do puberty, takže musíme, jakoby, oni by měli rebelovat, měli by se odtrhávat. Takže řešíme vlastně, kde co je a znovu jako nastavujeme ty pravidla. A závislost jako taková, to jako málo, kdy většinou tohle pomůže.
Kde je tam nějaký varovný moment, co tak asi se může odehrávat v dětském pokoji toho chlapce a v té rodině? Co má varovat jak jeho, tak i rodiče, že už to není v pořádku a že už je potřeba zajít do preventu?
No, tak je to hodně jako v pocitech. Když prostě přestává ta komunikace, tak bych se nebál, přestává ta komunikace, nefungují pravidla, nemůžete se dohodnout, nebál bych se být jenom zeptat, kdyby to měla být třeba online dotaz nebo návštěva, jestli to je nastavené správně nebo jestli to jako funguje a o čem to je. Tak jenom si jako ověřit. Spousta lidí se chodí jenom ověřit, jenom se zeptat, jestli to mají nastaven dobře.
Někdy možná těm mladým lidem, chlapcům, teenagerům stačí i jenom tohle, že si s vámi popovídají, že si trošku uvědomí, že už možná jsou někde na cestě trošičku dolů, že už to má nějakou spádovou tendenci a že to není úplně v pořádku, že by s tím mohli něco dělat?
Je to takový start, ale stejný díl musí udělat ten rodič. To znamená, jako co dělá on, jak to má nastavené, jak komunikuje jo, a hledat nějaký jako
jestli
kompromis,
je
jestli je důsledný, jak jsou ty pravidla jako nastavené a to. Takže
pracujete
50 na 50.
Pracujete nejenom s tím, kdo je závislý, a teď mluvím tady obecně o všech těch gamblerech, ale i třeba s jejich rodinami.
Vždycky se snažíme tu rodinu vlastně do toho zapojit, je tam nesmírně důležité.
A u těch gamblerů, kteří už v tom opravdu jedou a kteří hrají o peníze, tak jak jsme tady o tom mluvili, tak tam s nimi pracujete jakým způsobem? Jak jim můžete pomoct vy a co musí udělat oni sami?
Tam poslední dobu se nám objevil takový důležitý nástroj, který my začínáme vždycky, pokud ten klient přichází s tím, že teda chce opravdu s tím hazardem seknout, chce přestat hrát, tak vlastně existuje registr hráčů, kde vlastně si můžu znemožnit nějakou dobu hraní. To znamená, zapíšu se, podává se žádost na ministerstvo financí, můžu se zapsat do toho registru, s tím my pomáháme, s tím procesem a to mi znemožní vlastně hrát přes veškerý legální vlastně portály u nás na nějakou dobu, po dobu roku. Tak to je takový jako start a když to znamená, že je to proces, který trvá několik týdnů a pak si ten klient velmi často odechne, teda může začít pracovat na tom, co teda s tím. A vždycky se snažíme zapojit tu rodinu, takže kontrolujeme finanční toky v té rodině, zase nějaké jakoby nastavení, proč jdeme vlastně potom, až tohle to vlastně ošetříme to technicky, dalo by se říct, tak pak se můžeme pustit do té nějaké terapie, pokud ten klient má zájem a chce vlastně zjistit, co teda je zatím, co k tomu vedlo.
Jestliže se teďko někdo trošku poznal v tom, o čem tady mluvíme, tak kde vás najde, jaký by mohl být jeho první krok, co může udělat?
Úplně nejjednodušší je vlastně podívat se na stránky našeho webového portálu informačního a ty se jmenují neprohraj.se a tam vlastně může napsat, je tam taková brána, kde anonymně může napsat vlastně dotaz, my mu odpovíme do několika dnů a buď vlastně si píšeme dál, nebo si zavoláme, nebo se objednáme a uvidíme, vždycky se nějak domluvíme.
Já jsem se na ty stránky dívala, viděla jsem, že je tam i takový dotazník s několika otázkami, na které pokud si člověk odpoví spíše ano, tak už tedy si musí přiznat, že se ten problém ho skutečně týká. Takže i pro ty, kteří by si zatím říkali, a se mnou to ještě takhle hrozně nevypadá, tak aspoň možná doporučíme, udělejte si tenhle dotazník, on vás nasměruje. Co ukážete vašim návštěvníkům během týdne zodpovědného hraní? Máte nějaký speciální program?
Máme program takový, že ve středu odpoledne máme otevřené dveře. To znamená, je možný přijít bez objednání, jinak je vždycky potřeba se objednat. Budeme tam mít nějaký média samozřejmě a nabízíme právě to online poradenství v úterý, ve středu, ve čtvrtek, kdy teda budeme se snažit odpovídat. Uvidíme, kolik toho přijde, budeme se snažit odpovídat hned. Většinou na to máme 3 až 5 dnů. Tak
ta online cesta možná pro online hráče je ta nejbližší a nejčastěji využívaná, že?
Je to jejich prostředí. Je to jejich prostředí, přesně proto.
Kde vás najdou ti, kteří chtějí najít ony otevřené dveře fyzicky?
Najdou nás na Novohradské 1. Najdete si to určitě na internetu, je to kousek od nádraží za za obchodním domem Mercury, vlastně blíž k Těžkovu náměstí.
Děkujeme za informace a za návštěvu. Ať týden zodpovědného hraní se svým programem zafunguje. Přejeme našemu dnešnímu hostu magistru Jiřímu Korešovi, vedoucímu poradny pro nelátkové závislosti při centru Prevent 99 v Českých Budějovicích. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.